Μαγιά, χρειαζόμαστε intro. Άλλο, άλλο. Ρε Μαγιά. Μαγιά. Αυτό τώρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast της Divas ή της Vooch, γιατί στο Podomatic δεν έχω αλλάξει τον λογαριασμό, δεν έχω κάνει άλλον, εξακολουθώ να είμαι εκεί ως Vooch. Να απαντήσω εδώ, γιατί έχω λάβει πάρα πολλά mail αυτόν τον καιρό, ξέρετε, εξαιτίας των Vidcast, το οποίο είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε και στην πορεία, ότι πριν βγάλετε συμπεράσματα, καλό είναι να ψάχνετε λίγο αυτό που σας λέω, ότι σας δίνει τη δυνατότητα το web να ψάξετε και να βρείτε πληροφορίες για τον οποιονδήποτε. Όποιος λοιπόν κάνει τον κόπο και ψάξει και δεν βιαστεί από τα σύνδρομά του, θα δει ότι μέχρι πριν 2 χρόνια περίπου ήμουν στο web με το nickname Vooch από το επίθετό μου. Λέγομαι Ειρήνη Βουτσκόγλου, δεν το κρύβω. Και κάποια στιγμή έγινε κάτι, περισσότεροι το ξέρετε, και αυτοσαρκαστικά ονομάστηκα Diva. Οπότε είπαμε, όποιος ξεπεράσει τα κόμπλεξ του θα καταλάβει ότι αυτό το username δεν είναι παραγόμενο από την αλαζονία μου, αλλά από τον αυτοσαρκασμό μου. Λοιπόν, έχω αρκετά πραγματάκια που θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε ότι δεν θέλω να κρατάει πάρα πολύ το podcast, γιατί και εγώ το βαριέμαι. Επίσης, ανακάλυψα πάρα πολύ ωραία μουσική στο Τζαμέντο, έτσι λέγεται, ή Τζεμέντο, τέλος πάντων, ψάχνοντας σε tag που δεν θα έψαχνα άλλη φορά, γιατί ξέρετε ότι γενικώς μου αρέσει η τρανς μουσική και η τέκνο και αυτά. Λοιπόν, σήμερα δεν βρήκα κάτι τέτοιο, βρήκα κάτι διαφορετικό. Τα θεματάκια μας σήμερα θα τα γράψω και στα show notes, είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση και εξαποστάσεως εργασία, το οποίο βγήκε δεύτερο σε ψήφους όταν έβαλα την ψηφοφορία για τα θέματα του Deepcast. Πάω, γιατί έχω σημειωμένα μερικά πραγματάκια, οπότε πάω στο έγγραφό μου τώρα να δω παρακάτω τι έχω. Θέλω να πω πολύ μικρές παρατηρήσεις, έτσι, πολύ μικρά, πολύ λίγα πράγματα για το debate, να πω μερικά πράγματα για το Deepcast. Έχω σημειωμένο εδώ κάτι που έχω να πω για τα communities, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τι έχω να πω, θα το θυμηθώ στην πορεία. Ναι, θα μιλήσουμε για τον νέο σύντροφο της Μπεζαντάκου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να το θίξουμε. Και είπαμε, θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική. Φιλιά και επιστρέφω.
A dónde mirar, quieren reír y jugar. Una pared impide soñar. Extiende las manos en la oscuridad. Y sientes ya la realidad. En la brújula que marea, mientras el reloj cuenta.
Ξεκινώ να μιλώ για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Πρέπει να υπενθυμίσω εδώ ή να επισημάνω ότι εγώ εδώ δεν κάνω επαγγελματική δουλειά. Προχθές έγραφα στο Twitter ότι πολλοί με τα Vidcast έχουν αρχίσει και μου στέλνουν mail και μου λένε ασχολήσου με αυτό το θέμα και ψάξε αυτό το link και δες εδώ τι γίνεται, ξέρετε, σαν καταγγελίες. Όλη αυτή η έρευνα χρειάζεται την πολυτέλεια του χρόνου και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνω επαγγελματική δουλειά. Εγώ όμως εδώ κάνω καθαρά user-generated content στον ελεύθερο χρόνο μου, ο οποίος είναι ελάχιστος, οπότε ό,τι λέω προέρχεται από την λογική μου από τη διάθεσή μου να παίξω καμιά φορά και από τις εμπειρίες μου. Δεν έχω το χρόνο, έχω τη διάθεση, αλλά δεν έχω το χρόνο να καθίσω να κάνω ολόκληρη έρευνα. Ας πούμε για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη με το θέμα του μεταπτυχιακού μου στα πληροφοριακά συστήματα στο ΕΑΠ, όπου ναι, μεν τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά φέτος, γιατί το έχω χρυσοπληρώσει, αλλά από εκεί και πέρα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη και θέλω να τις πω αυτές τις εμπειρίες μου, τόσο ώστε να προφυλάξω ή να προειδοποιήσω κάποιον. Αλλά πέραν αυτού, επειδή καταλαβαίνω ότι είμαι μία μόνη μου και μπορεί να καταντήσω γραφική με αυτά που λέω, θα πω αυτά που υποδεικνύει η κοινή λογική μου και θα πω και τις εμπειρίες μου. Αν εσείς τώρα τα πιστέψετε ή δεν τα πιστέψετε ή το ψάξετε ή οτιδήποτε άλλο, αφορά εσάς η αντίδραση που προκαλούν αυτά που λέω. Είναι δικό σας θέμα. Δικό μου θέμα είναι πού στηρίζονται αυτά που λέω. Λοιπόν, για να μην φλιαρώ, πολύ μου αρέσει να φλιαρώ μερικές φορές, πάμε να μιλήσουμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με αυτό που λέει η δική μου λογική. Πρέπει να υπενθυμίσω εδώ ότι έχω υπάρξει εκπαιδευτικός 15 χρόνια σε πάρα πολλές ηλικίες, για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, έχω περάσει από ειδικό σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου εξετάστηκα στο πώς παρουσιάζομαι και όχι απλά στο πώς και αν μεταδίδω γνώση. Και βάσει αυτών, η κοινή μου λογική λέει τα εξής για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Καταρχήν υποθέτω πως όπως και σε ένα communication plan, οφείλουμε να έχουμε ορίσει απολύτως σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πρέπει να ξέρουμε ηλικία, επαγγελματικό στάτους, ένα προηγούμενο μορφωτικό επίπεδο. Να έχουμε αποσαφηνίσει οπωσδήποτε το πιθανό πλαίσιο χρόνου που θα χρειαστεί για μελέτη, διότι δεν είναι δυνατόν να ζητάς από έναν άνθρωπο 40 χρονών με 3 παιδιά να έχει άπειρο χρόνο για μελέτη. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το χρόνο λοιπόν για τις εργασίες, να γνωρίζουμε, εφόσον εμείς παρέχουμε το πρόγραμμα, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, διότι είναι εντελώς διαφορετικό ένα μεταπτυχιακό παραδείγματος χάρη, το οποίο παρέχεται ως επιπλέον επαγγελματικό εφόδιο, δεν μπορεί να διαρκεί 5 χρόνια, γιατί εγώ ας πούμε το μεταπτυχιακό που κάνω στο ΕΑΠ διαρκεί 4 με 4,5 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, δεδομένου ότι εργάζομαι έτσι και δεν μπορώ να πάρω παραπάνω από μία θεματική ενότητα τη χρονιά. Μία θεματική ενότητα είναι 3-4 μαθήματα, βέβαια ούτε αυτοί έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς πόσα μαθήματα είναι. Αν λοιπόν ένα μεταπτυχιακό δίνεται σαν επιπλέον επαγγελματικό εφόδιο, δεν μπορεί να διαρκεί 4,5 με 5 χρόνια. Αν δίνεται σαν επιπλέον εξειδίκευση γνώσης ή ερευνητική, από ερευνητική άποψη, ναι, μπορεί να διαρκεί και 10 χρόνια. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, επίσης πρέπει να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουμε τους υποψηφίους, γιατί όταν διαλέγεις κάποιον με κλήρωση, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις γνώσεων. Τι άλλο έχω σημειωμένο εδώ, ότι απαιτείται να είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που είπα παραπάνω του πλάνου, πρέπει να είναι προσβάσιμες ως πληροφορίες στους υποψήφιους, για να μην τους έρθει ο ουρανός φωντήλι όταν θα έχουν ήδη εμπλακεί και όταν θα έχουν ήδη πληρώσει, θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά από πριν. Λοιπόν, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή εγώ όταν μπήκα, αφού το κυνηγούσα 5 χρόνια με κλήρωση, τελικά μπόρεσα να μπω συνεργάτης του ΤΕΙ. Δεν ήξερα πόσες ακριβώς εργασίες θα έχει θεματική ενότητα, δεν ήξερα το χρονοδιάγραμμα, μπορεί αν τα έψαχνα να τα έβρισκα, αλλά αν μπείτε στο πόρταλ του, θα δείτε ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Σας έχω πει ότι στοιχίζει 850 ευρώ η κάθε θεματική ενότητα. Η πρώτη θεματική ενότητα που έχω εγώ φέτος είναι 3 μαθήματα, γύρω στα 6 βιβλία, γιατί εκτός του ΕΑΠ έχω και άλλα. Είναι 10 εργασίες σύνολο. Πρέπει να μαζέψεις ένα συγκεκριμένο βαθμό για να μπορέσεις να πας σε εξετάσεις, τις οποίες αν δεν τις περάσεις, πληρώνεις πάλι ένα μέρος του ποσού για να τις ξαναδώσεις. Οι βαθμολογίες μας γενικώς αργούν να έρθουν. Παραδείγματος χάρη, εγώ τώρα ήταν να παραδώσω την 8η εργασία. Έχω πάρει βαθμολογίες μέχρι την 6η. Δεν έχω συμπληρώσει ακόμα την βαθμολογία την απαραίτητη για τις εξετάσεις. Δεν ξέρω αν με τις άλλες επιπλέον βαθμολογίες συμπληρώνω και μου ήρθε και μια εργασία 8, όπου αν δεν κάνεις το πρώτο θέμα δεν μπορείς να συνεχίσεις τα επόμενα, όπου εδώ και 10-15 μέρες που έχει δοθεί η εργασία, συνεχώς στο φόρουμ δίνονται διορθώσεις και έξτρα εκδόσεις των προγραμμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν οργανωμένη δουλειά από την αρχή, γιατί εγώ ως εκπαιδευτικός, όταν έδινα μία εργασία, παραδείγματος χάρη στο μάθημα ανάπτυξης εφαρμογών, τον έφτιαχνα τον ψευδοκώδικα πρώτα εγώ. Δεν έφτιαχνα το πρόβλημα, έλεγα τι ωραία, τι καλά το έδινα στα παιδιά, και μετά έψαχνα να δω αν έχει ελαττώματα μέσα. Οπότε είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί αναγκάστηκα για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά να δώσω λευκή κόλλα, δεδομένου ότι δεν μπορούσα να κάνω το πρώτο θέμα και άρα δεν μπορούσα να συνεχίσω στο επόμενο. Και όπως έγραψα και στο φόρουμ, με πάρα πολύ μεγάλο παράπονο, περίμενα από το μεταπτυχιακό αυτό, δεδομένου ότι μέχρι τώρα τα έχω πάει πάρα πολύ καλά, να μου δίνει την ευκαιρία να προσπαθώ. Όχι να μου δίνει την ευκαιρία να αποτυγχάνω και να τα παρατάω. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεδομένου πως έχω δώσει ήδη 7 εργασίες με πάρα πολύ καλούς βαθμούς, δεν θα μου ήταν και δύσκολο να πληρώσω τις επόμενες 3 για να πάρω λύσεις, αλλά γιατί με οθεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε αυτή τη λογική? Εγώ δεν θέλω να το κάνω. Αυτοί γιατί με οθούν να το κάνω? Λοιπόν, αφού γκρίνιαξα και είπα τα δικά μου, και να πω και κάτι άλλο, ότι μας δίνουν εργασίες που δεν ξέρω τους συντάκτες, δηλαδή γενικώς κυκλοφορεί η λογική ότι τις εργασίες αυτές τις παίρνουν από ξένα πανεπιστήμια, από ξένα βιβλία και αυτά, αλλά δεν υπάρχει πουθενά συντάκτης. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξέρω αυτή η εργασία από ποιον είναι φτιαγμένη και από ποιον είναι επεξεργασμένη. Νομίζω ότι μου το οφείλουν αυτό το πράγμα, είναι εκπαιδευτική αξιοπρέπεια αυτό. Αφού είπαμε λοιπόν ότι σαν πλάνο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη της χρόνο, στάτους, απαιτήσεις κλπ. Το επόμενο για μένα πολύ σοβαρό στάδιο είναι ότι θα πρέπει, να το ανέφερα και λίγο πριν, να ενημερώνονται αυτοί που πρόκειται να εμπλακούν, πριν εμπλακούν. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει σύλλογος σπουδαστών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον όπως γνωρίζω εγώ. Επίσης, δεν υπάρχουν πουθενά αναρτημένα τα ποσοστά αποτυχίας ή τα ποσοστά όσων εγκαταλείπουν το πρόγραμμα. Καλά φωνάζουμε και μιλάμε και τα δημόσια δεδομένα, δικά μας δεδομένα. Γι' αυτά γιατί δεν μιλάει κανένας? Είναι λοιπόν απόλυτα σημαντικό για μένα, γράφω εδώ, να έχει επίγνωση ο σπουδαστής, ο υποψήφιος σπουδαστής, και ακολούθως οφείλει να έχει κοινή νοημοσύνη και σοβαρότητα ο εξεταστής, δηλαδή αυτός ο οποίος παρέχει το πρόγραμμα. Κάτι άλλο, το οποίο βέβαια ίσως να μην είμαι ειδική, το λέω έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε την έρευνα και την μεταπτυχιακή εξειδίκευση, διότι δεν μπορούμε να θεωρούμε εξερευνητική και πειραματική διαδικασία το κουκλάρισμα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η απάντηση να είναι ότι έλα μωρέ, γκουγκλάρισε το και κάτι θα βρεις. Δεν πληρώνω 850 ευρώ το χρόνο για να γκουγκλάρω, γιατί αν ήταν έτσι, πολύ απλά θα κρατούσα αυτά τα χρήματα για να πάω διακοπές ή για να μάθω μια άλλη ξένη γλώσσα, και θα γκουγκλάριζα στον ελεύθερο χρόνο μου, όπως ούτως ή άλλως κάνω, και θα μάζευα τη γνώση που θέλω. Δεδομένου ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν παρέχει διδακτική διαδικασία. Δηλαδή δεν έχω κάποιον ο οποίος ήταν πάνω από το κεφάλι μου για να μου διδάξει κάτι. Είναι κάποιος ο οποίος μου παρέχει ένα υλικό, υποτίθεται ότι με συντονίζει, με καθοδηγεί κάπως, και από εκεί και πέρα όλα τα κάνω μόνη μου. Εάν είναι να κάνω μόνη μου το κουκλάρισμα, δεν χρειάζεται να το χρυσοπληρώνω. Τι άλλο έχω? Τίποτα, δεν θέλω να γκρινιάξω άλλο γιατί είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτά λέει εμένα η κοινή λογική μου, γιατί πολύ συχνά φωνάζουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο βαρύ το θέμα. Θα πω για χιλιοστή φορά, γιατί το έχω γράψει και το έχω πει πολλές φορές, ότι εγώ είμαι υπέρ της λογικής της λεπίδας του Όκαμ, ότι καμιά φορά η πιο απλή λύση είναι και η πιο σωστή. Δεν χρειάζονται ούτε φοβερά και τρομερά πράγματα, ούτε φοβερές και τρομερές διαδικασίες. Χρειάζεται λίγη κοινή λογική, χρειάζεται σεβασμός στον άνθρωπο ο οποίος εκλιπαρεί για γνώση, παρότι είναι σε μεγάλη ηλικία, και χρειάζεται και λίγη αξιοπρέπεια από μέρους όσων βρίσκονται, έχουν βρεθεί με κάποιον τρόπο στην θέση, να παρέχουν αυτήν την γνώση. break, να πάρω μια ανάσα και συνεχίζω με την εξαποστάσεως εργασία. Εκεί να δείτε τι
cantamos nuestra propia canción, mezclados en una habitación. Reventamos el corazón. La opción del tiempo no es nada para mí. Si tengo una llave, puedo abrir. Encendiendo el fuego que arde dentro, dentro de mi cuerpo.
Να πρωτοπώ τώρα για την εξαποστάσεως εργασία. Συνεργαζόμουν με το περιοδικό που όλοι γνωρίζετε 8 χρόνια από απόσταση. Ήταν μια δουλειά που μπορούσα να την κάνω από το σπίτι μου με την χρήση υπολογιστή και σύνδεση στο ίντερνετ. Οπωσδήποτε δεν ήταν η βασική μου δουλειά, άρα όλη η έρευνα που έκανα, γιατί ήταν τέτοια το περιεχόμενο, η θεματολογία των στυλών μου, που δεν καθόμουν και έγραφα ότι μου ερχόταν στο κεφάλι. Μεν μία στήλη σημαίνει ότι έπρεπε να διαβάσω το περιοδικό για να το σχολιάσω. Η άλλη στήλη είχε διαδικτυακά και τεχνολογικά σχόλια, οπότε έπρεπε να ψάξω να βρω θέματα και να τα καταλάβω και να τα διασταυρώσω πολλές φορές. Είχε μια δουλειά αρκετή, δηλαδή δεν ήταν εύκολο πράγμα. Υποθέτω ότι αυτή ήταν ένας φόρτος εργασίας που άγγιζε και την κανονική απασχόληση και όχι απλά την συμπληρωματική. Για την εξαποστάσεως εργασία έχω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές, μα πάρα πολλές, οι οποίες πλέον στηρίζονται στα μέσα που παρέχει το διαδίκτυο. Αυτές οι δουλειές μπορούν να γίνουν από το σπίτι. Τώρα, για ποιο λόγο δεν γίνονται? Συνήθως δεν γίνονται εξαιτίας των εργοδοτών, όχι εξαιτίας των εργαζομένων. Οι εργοδότες έχουν μάθει να έχουν άτομα για όλες τις δουλειές. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να συμβαίνει. Είχαμε κάνει μια συζήτηση, κάποια στιγμή έσκασε και ένα τέτοιο θεματάκι στο Twitter και έλεγα, και συμφώνησαν πολύ, ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, εάν πεις ότι σε κάποιον πως πρέπει να πληρώσει για μια εξειδικευμένη εργασία, φρικάρει. Ψάχνει να βρει άτομα για όλες τις δουλειές. Σε αυτό μπορούν να συμπληρώσουν και οι web designers που μπορεί να ακούσουν το podcast και ξέρουν τι τραβούν από τους πελάτες, αλλά και όλοι όσοι ειδικά τώρα τελευταία ασχολούνται με τα social media ή ξέρω εγώ με οτιδήποτε άλλο. Σε πάρα πολλές δουλειές λοιπόν το πρόβλημα είναι αυτό. Η εργασία δεν γίνεται από το σπίτι γιατί ο εργοδότης θεωρεί ότι αν έχει κάποιον μέσα σε έναν χώρο εργασίας, είτε τον ορίζει, είτε τον καθορίζει, είτε έχει ένα άτομο για όλες τις δουλειές. Με αυτή τη λογική δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Επίσης, κάτι άλλο που έχω σημειώσει και ήθελα να το πω είναι το ότι γενικά στη ζωή μου και σε όλες τις εκπαιδευτικές εργασίες που έκανα ήμουν πάντα με σύμβαση, δεν ήμουν ποτέ διορισμένη. Σε καμία με καμία σύμβαση δεν υπήρχε συμπληρωματικό συμβόλαιο, ας πούμε, το οποίο να καθορίζει συγκεκριμένα υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αυτό το πράγμα είναι στο κουτουρού. Μου έλεγε προχθές ο μέντορας μου, να έχω αποκτήσει και μέντορα με τιμή και καμάρι, δεν θα τον αποκαλύψω γιατί δεν τον έχω ρωτήσει, αν θέλει. Μου έλεγε λοιπόν ότι έχει ένα συμβόλαιο στην εργασία του, ζει στο εξωτερικό και εργάζεται στο εξωτερικό, το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό, αλλά είναι και πάρα πολύ δίκαιο. Λέει, παραδείγματος χάρη, δεν είναι υποχρεωμένος να είναι στη δουλειά του κάθε μέρα, αλλά δεν πρέπει να περνούν και 8 ώρες μέχρι να αντιδράσει σε μία κίνηση διαδικτυακά, εφόσον η εργασία του γίνεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ τέτοιο συμβόλαιο δεν έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω να έχει κάνει και κανένας άλλος. Φυσικά όλα αυτά δεν αναφέρονται στους δημόσιους υπαλλήλους, αν και εκεί καλό θα ήταν να υπήρχε έτσι μία λίστα με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τι ψάχνω να βρω όμως, έτσι. Και αυτό, κοινή λογική χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καμία τρελή οργάνωση, ούτε κανένα μηχανισμό ελέγχου. Γιατί αν εγώ είχα δεσμευόμουν από ένα συμβόλαιο το οποίο μου έλεγε ότι ξέρεις, Βουτσκόγλου, δεν είσαι υποχρεωμένη να είσαι κάθε μέρα στο γραφείο, αλλά έτσι και σου στείλω εγώ ένα mail και πρέπει να κάνεις κάτι, δεν πρέπει να περάσουν 8 ώρες για να το κάνεις. Πρέπει μέσα σε 8 ώρες να το έχεις κάνει. Διαφορετικά, ξέρω εγώ, θα έχεις αυτές τις κυρώσεις ή αυτό το πράγμα. Ήθελα, δεν ήθελα, θα το Σεβόμουν αυτό, γιατί προφανώς θα ήθελα τη δουλειά μου. Σύντομο break, δεν λέω άλλα.
Vous raconter l'histoire d'une belle délaissée au beau milieu d'une clairière. Je me désespère parmi mes pères. On me dévisage avec méfiance comme si j'étais la pire des pitances. Et l'on se flatte de croiser mes cousins, le simple bolet sur son chemin.
Η διαδικτυακή παρουσία των πολιτικών κομμάτων είναι πλέον πάρα πολύ έντονη. Νομίζω το έχετε αντιληφθεί και δεν αναφέρομαι απλώς στα άτομα, αναφέρομαι σε ολόκληρα, σε όλο το κόμμα. Το τελευταίο που έμαθα ήταν η σελίδα του debate, θα σας δώσω και link, το έμαθα από τον Νίκο των Αναγνώσεων στο Metablogging, όπου έλεγε ότι είναι μία πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω ανοιχτεί τώρα τη σελίδα, οπότε αν κάνω κάτι λάθος να με συγχωρέσετε, όπου είναι μία πλατφόρμα όπου μπορεί να γίνει μία συζήτηση για τα προγράμματα όλων των κομμάτων. Όταν μπήκα στο debate, είδα μία πάρα πολύ ωραία σελίδα, αν και λίγο με ενόχλησε το ότι πρώτα μπαίνει σε μία σελίδα, σε ένα blog του WordPress και μετά γίνεται η ανακατεύθυνση, όπου υπήρχε μία συζήτηση και μία ανάρτηση του προγράμματος του συνασπισμού. Καταρχήν αυτό που είδα μου άρεσε. Να πω τώρα ποιοι είναι οι προβληματισμοί μου. Πρώτον, θα ήθελα να έχω εύκολη πρόσβαση σε μία λίστα των ανθρώπων που συμμετέχουν, διότι θα δείτε ότι μέσα στο site ότι φαίνονται κάποιοι άνθρωποι που έχουν σχολιάσει. Θα ήθελα λοιπόν μία λίστα ποιοι συμμετέχουν εκεί. Και δεύτερον, προβληματίζομαι πάρα πολύ κατά πόσον εκεί μέσα θα μπουν όλα τα κόμματα για να συζητήσουν τα προγράμματά τους. Είναι πολύ όχι φιλόδοξο, πολύ αισιόδοξο κάτι τέτοιο. Αν η σελίδα αυτή έχει γίνει για να συζητηθεί το πρόγραμμα του συνασπισμού, πολύ καλά έχουν κάνει. Και την έχουν κάνει, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι είναι, μπορώ και να το αναφέρω, δεδομένου ότι έχω λάβει επώνυμο email. Είναι η κυρία Καψάλη πίσω από το debate, προφανώς με κάποιους άλλους, την οποία την έχω γνωρίσει, την εκτιμώ πάρα πολύ. Της έχω εμπιστοσύνη όσον αφορά και τη χρήση της γλώσσας και τη χρήση του μυαλού. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Θα ήθελα πραγματικά να δω όλα τα προγράμματα των κομμάτων εκεί μέσα. Θα ήθελα να συμμετάσχει και ο απλός ο κόσμος, ο οποίος μπήκε στο διαδίκτυο γιατί ήθελε να αντιδράσει, αλλά νομίζω ότι και αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ακόμα και οι προσωπικοί ιστολόγοι, βρε παιδιά, και εγώ προσωπικό ιστολόγιο έχω. Εντάξει, γράψαμε για τους δαλκάδες μας, γράψαμε τα ποίηματά μας, γράψαμε για τους φίλους μας, γράψαμε για τους χωρισμούς μας, κράξαμε, σχολιάσαμε, κρίναμε, αλλά δεν μπορούμε συνεχώς απλά και μόνο να αντιδράμε. Θα πρέπει να έχουμε και λόγο και άποψη. Και όταν ο άλλος μας δίνει την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και εμείς το απαξιώνουμε, συγγνώμη, αλλά αυτόματα για μένα είναι σαν να μην έχουμε πλέον ισχύ, σαν να μην έχει ισχύ η αντίδρασή μας.
Je suis une amanite. Ma dégustation vous est interdite. Je suis dangereuse avant que le clame sonne. Je vous empoisonne. C'est infiniment délicieux de vous expédier par-delà les cieux.
Αλλά δεν το θυμάμαι και να σας πω την αλήθεια, τώρα έχω καταλάβει ότι θα κρατήσει πολύ ώρα το podcast, οπότε ας τα αφήσουμε αυτό για το επόμενο podcast, τη Vidcast. Σας έχω αναφέρει στα show notes και από την αρχή ότι θα μιλήσουμε για τον νέο σύντροφο της Πεζαντάκου. Είστε σοβαροί, μωρέ, κάθεστε τόση ώρα και ακούτε το podcast, γιατί περιμένετε να σας μιλήσω για τον νέο σύντροφο της Πεζαντάκου? Ναι, είναι ο γιος του Ζαχόπουλου, το έχουν παίξει στα κανάλια εδώ και 2 μήνες, το έχουν γράψει οι εφημερίδες, ο τύπος. Εδώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί μερικές φορές αντιδρώ αυστηρά και μου λέτε ότι είμαι arrogant. Κάθεστε και βλέπετε κάθε ηλίθιο βίντεο που κυκλοφορεί, κάθεστε και βλέπετε ό,τι βλακία υπάρχει στην τηλεόραση και το κράζετε, αλλά διστάζετε να παραδεχτείτε το πιο απλό πράγμα. Και μιλάω σε δεύτερο πρόσωπο, γιατί εγώ το έχω καταλάβει ότι το έχω κάνει και το έχω κόψει. Βλέπουμε τη σαχλαμάρα, μας αρέσει η σαχλαμάρα, μας αρέσει η χαζομάρα που μας δείχνει ο άλλος, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χαζός, γιατί εμείς έτσι νιώθουμε μάγκες. Δεν είδα παραδείγματος χάρη να κάνει κάποιος διαφήμιση στο δικό μου divcast. Καλά, δεν το θέλω κιόλας και δεν το ζήτησα. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στο διαδίκτυο, θα μπορούσα να ζητήσω τουλάχιστον 20 ανθρώπους να το κάνω αυτό. Δεν το ζήτησα από κανένα. Και κάθεστε τώρα και διαδίδετε το κάθε βλακώδες βίντεο. Όχι γιατί σας διασκεδάζει. Το διασκεδαστικό προέρχεται από το ψυχαγωγικό. Δεν προέρχεται από το σαχλό. Αν λοιπόν πουλάει μπεζαντάκου ή θόδη ή οποιοδήποτε άλλος, πουλάει γιατί πουλώντας χαζομάρα, διότι επαναλαμβάνω δεν είναι χαζοί αυτοί οι άνθρωποι, πουλώντας χαζομάρα, σας κάνουν εσάς να νιώθετε σπουδαίοι. Εσείς λοιπόν τους επικυρώνετε, εσείς τους κρατάτε και συγγνώμη, αλλά όποιος κάθεται και το σχολιάζει αντιδρώντας, για μένα είναι τουλάχιστον φεδρός. Λίγα λογάκια θα πω για να κλείσω για τα σχόλια του Divcast, όπου μου συνέβη τουλάχιστον σε 3 περιπτώσεις φίλοι διαδικτυακοί που με ξέρουν χρόνια, να έρθουν και να μου πούν ότι «Μα ξέρεις, εμείς δεν σου αφήσαμε σχόλιο για να παρεξηγηθείς». Κοιτάξτε να δείτε. Ούτε παρεξηγούμε, ούτε προσβάλλουμε. Ζω τη διαδραστικότητα στο διαδίκτυο πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω ότι έχω αυστηρό λόγο και ήταν επόμενο ότι κάποια στιγμή και αυτοί που θα έρθουν να μου μιλήσουν θα έχουν αυστηρό λόγο. Ξέρετε ότι στο divcast.gr δεν έχω μετριασμό. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει και να γράψει οτιδήποτε. Όπως λοιπόν εσείς έχετε το θάρρος και την τόλμη και το θράσος του σχολιασμού σας, έτσι και εγώ στον δικό μου χώρο έχω το θάρρος και το θράσος και την τόλμη να υπερασπιστώ αυτό που κάνω. Αν μπορούσα να πω ένα πραγματάκι που με έχει πειράξει στα σχόλια που αφήνετε για τον Divcast, είναι ότι σπανίως οι σχολιασμοί σας έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο αυτών που λέω. Συνήθως οι σχολιασμοί σας έχουν να κάνουν με 1000 άλλα πράγματα, με τον φωτισμό, εδώ έχουμε μιλήσει για σκηνοθεσία, εδώ άλλος μου είπε να έχω ένα γαλάζιο φόντο από πίσω για να παίζω διάφορα. Παιδιά, δεν κάνω υπερπαραγωγή του Hollywood, δεν έχω χορηγό, κάνω κάτι μέσα από το σπίτι μου. Αν εσείς πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω καλύτερα, δώστε μου κατάλληλες οδηγίες για το πώς να το κάνω, χωρίς να ξοδέψω χρήματα, έτσι, χωρίς να ξοδέψω χρόνο, γιατί όλα αυτά γίνονται στον ελεύθερο χρόνο μου, και αν δείτε ότι δεν βελτιώνομαι, τότε τι να σας πω, κάντε εσείς κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό μπορώ να κάνω, αυτό μπορώ να προσφέρω με ό,τι έχω στη διάθεσή μου, αυτό προσφέρω. Ο σεβασμός που ζητάω έγκυται στο ότι θα ήθελα να σχολιάζετε αυτά που λέω. Και όχι να σχολιάζετε το 80% του σχολείου να είναι όλα τα τριγύρω. Τώρα θα μπορούσα να πω και για τα διάφορα σεξουαλικά που προέκυψαν, σεξουαλικά εντός εισαγωγικών, έτσι, με το μπλουζάκι που έδειξα και όλα αυτά, αλλά επειδή κατά πάσα πιθανότητα το επόμενο divcast πραγματικά θα έχει να κάνει με διαδίκτυο και σεξ, θα το αφήσω για να το πω τότε. Σας εγκαταλείπω προς το παρόν, είναι μεγάλο Σάββατο σήμερα, σας εύχομαι καλή Ανάσταση, εύχομαι να είστε υγιείς, να είστε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, γιατί ειδικά οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν ξέρουμε αν θα είναι για πολύ καιρό κοντά μας, συγγνώμη που συγκινήθηκα, αλλά επειδή εγώ πέρσι είχα τον πατέρα μου και φέτος δεν τον έχω, τη νιώθω αυτή την έλλειψη. Θέλω να χαμογελάμε και θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και θέλω να δημιουργούμε. Σας φιλώ, σας αγαπώ, είμαι η Ντίβα, γεια! My pussycat is everybody's cat. You've got to get a try to understand my story. Mother, she told me, good girl, don't do that. They don't let the pussycat play with anybody. Everyone used to know me in my neighborhood. I had as many friends as I could. In the old days,
You had to pay good money so you could come play. Until the night was over, and every Saturday, the day after payday, I used to have a crowd of little cat lovers, the local girls in town. I never understood why my little pussy cat with less of an attraction. My old friends left me. No, I don't see nobody to come and visit me to have a little action.